Рибново и човешките и политическите крясъци, с които бе съпроводено цялото това търсене, вече дни наред са водеща тема за българските медии. Политикът Яна Янев продължава да твърди, че кметът на община Гърмен Ахмед Башев иска да го убие, а пък Башев твърди, че вече търси легло в психиатрията на Янев. Сблъсъкът между тях вече наистина отдавна придоби водевилен характер, а около нас наистина имаше радикални ислямисти с сериозни намерения. Заради силния шум от скандалите нямаше дори да разберем, че родопите вече са отцепени от България. Единствените хора, които наистина се опитаха да проверят твърденията на Янев, че в село Рибново има радикален ислям, бяха журналистите. Предлагам ви само няколко минути от разследването на колегата ни Мария Йотова, което беше вече излъчено в програмата на Дарик Радио през седмицата. Чуйте разказите на едно 18-годишно момче от селото и на бащата Джамал Михрин. След тях даваме думата на арабиста професор Владимир Чуков, който ще ви даде професионален прочит на случващото се в Родопите.
Ние изучахме лани религия и тази година така стана, че ако изучаваме пак религия, ходжите, тоя учител Мурат Бушнаков, ще ни така ще ни напъти, че ние ще се раздвоиме помежду си и дори някои момичета няма да ходят на балва, поради проста причина, че ти ще обличат рокли. А това в исляма не е позволено. В исляма разголването и роклите са забранени. А точно това правиме тук по религия. Ние сме в исляма и така се водиме лекции и това е доказано, че това не е хубаво. И някои момичета, дори и в този 12-ти клас, момичета, половината момичета от класа не бяха на бала.
Кой имаш отказ да не говори?
Това е самата истина.
И сте баща на Кадрия, нали така?
Да.
Която миналата година е била 12-ти класничка.
Да, завърши 12-ти клас, за така е.
Обаче не е била на бал.
Да, наистина е така. Ами, първото, което е аз... Не, като родител разговарях, не съм притеснявал въобще. Даже я помолих, викам, отива с учениците, изкарал си абитуриентския бал, без да се притесняваш, както искаш, така се обличай. Постфактум аз научавам, че в част по религия, учителът по религия казал, проблем няма да имате, които ни отидете на бал, ще ви закараме в Турция на екскурзия. Като аз, ако няма кой да ви спонсорина, давам 500 лева пари от мене за транспорт, знаете, транспортът ви е безплатен. Не знам дали децата са поделили по това или са имали свое съображение, но реално погледнато неговото деяние, постъпка може би отклони някои деца, които не отидоха на абитуриентския бал. Това рефлектира и върху ръководство на училището и върху нас като родители. И аз съм страшно изненадан. Просто този човек не подходи коректно към учениците, към децата. Когато тръгнаха за екскурзия за Турция в някакъв автобус с 40-50 места, се оказа, че всички близки родни на районни вещи отиват на пазар. Децата, които са отишли с тях, са прикарали някъде по някакви училища, спали. Дали сте имали възможност нещо да вият като екскурзия или да вият някакви забележителност, това нямам информация, не мога да я коментирам. Учител по религия повлия на децата по някакъв начин. Нали ги зареби, че ще им покрива транспорт така. Аз останах разочарован от всичко от това, защото аз самия като родител не съм упражнил някакви права и натиск върху собственото дете да го манипулирам. С неговото присъствие той не го превръща в светско училище. Пак налага своето си. Значи той от някъде има подкрепа. От кого?
Нека... Пак налага своето си.
Ами влиза, ми учти ви един обикновен поздрав. Добър ден, здравей, здрасти. При него това го няма. Обращението господине също го няма. Използва си неговите терминологии.
Какви са неговите терминологии? Какво казва?
Салям алейкум.
Какво казва вместо господине?
Ми ага. Какво да кажа?
Кара ли децата да го наричат ага?
Някои от тях го наричат.
Забранявал ли им е да носят рокли на бала? Обяснявал ли им е, че рокля е лошо нещо?
Да.
Това белези на радикален ислям в нашите родопили са или не?
Тези случаи е Рибново. Било то в тези детайли, било то в някакви допълнителни, които изявяха. Между прочим, искам да напомня още един детайл, който беше споменат. Това, че въпросният учител Мурат Бушнак е черпил в училището тогава, когато са били убити двама американски войника в Ирак. Трябва да кажа, че този случай Рибнево изведе пред българското общество до голяма степен необходимостта от търсене на българска формулировка. Що е то радикален ислям? Или още един аспект на този процес. Съществува ли ислямизация в България? Ето, това, което със сигурност можем да кажем, е, че все повече назряват предпоставките наистина българското общество да притисне управляващите в България, респективно отделните институции, които имат отношение към тази проблематика. Те да поставят нормативите, така както, да речем, са направили Обединеното кралство. Веднага искам да спомена Обединеното кралство, което за мен имат, може би, най-развитата нормативна уредба. В 2003 година Обединеното кралство даде първата стратегия за противодействие на радикалния ислям. Естествено, първа много важна глава точка, това е определението им. Буквално тази година се появи или ще се появи нова форма, т.е. нова версия, нов вариант, тъй като си спомняте, 2005 година бяха терористичните атаки в Лондон, т.е. нова ситуация. Както при нас е нова ситуация. Според мен, до преди 2-3 години България подобно силно говорене в обществото нямаше. Очевидно назряха някакви нови предпоставки. И аз ще ви дам петте педега, които в Обединеното кралство са предложили като работен вариант да нормативира понятието радикален ислям за тяхната държава. Пак искам да повторя за тяхната държава. Не за нашата, за тяхната. Първо, радикални ислямисти се наричат онези, които призовават за институционализирането на халифата, ислямската държава. Второ, това са хората, които призовават за налагането на шарията, ислямския закон. Трето, това са хората, които призовават за джихад, било то в собствената им държава или в световен план, като включително тук влизат и поощряването или участието в джихада на палестинците срещу държавата Израел. Четвъртият компонент. Това са хората, които считат, които налагат тезата, че хомосексуализма е грях и това е престъпление, което Господ трябва да бъде да накаже. И петия, последния компонент, който е пак искам на работния вариант, това е възвеличаване на убийството на членове на контингенти в Ирак и в Афганистан от западните държави. Тоест, виждате, това са пет компонента, които сегашните британски експерти, имам предвид, това са държавни и неправителствени, са предложени на мюсюлманската общност по Великобритания, за да се изработи една крайна формула и респективно, когато тя се приеме, тогава тя ще бъде прилагана на всички хора в Обединеното кралство.
А в България коя институция би трябвало да изработи това определение? Що е то радикален ислям?
Аз си мисля, че това е работа на дирекцията по вероисповедания. Аз считам, че това е звеното, което трябва да се нагърби с съставането на белезите на това, що е то радикален ислям в България. Тоест, кои от чертите на тази идеология нашето общество не би възприело и би инклинирало. Естествено, пак искам да спомена, че тази дирекция трябва да бъде инициатора, но трябва да участва и респективно ДАНС, респективно Министерство на вътрешните работи, служително трябва да участва Главно мюфтийство, мюсюлмански неправителствени организации, може би като експерти и този фамозен съвет по демографски и етнически въпроси към Министерски съвет. Максимално широка професионална колегия трябва да бъде ангажирана.
Ще се нагърбите ли сега да дадете дефиниция според българския аршин, що е то радикален ислям?
Не би било сериозно. Просто не би било сериозно. Искам да спомена, т.е. да дам един друг нюанс, може би, че не само източник е източника на радикалния ислям. Западна Европа. Западна Европа също е източник на радикален ислям. Това има един холдинг от неправителствени организации, казва се Федерация на ислямските организации в Европа, които са представени на практика 30 европейски държави, включително извън Европейски съюз. България е представена от ОИРК, знаете това фамозно обединение в Смолен. И няма що да се заблуждаваме, те си изповядват идеологията на радикалния ислям. Така че тук лично аз бих се ангажирал само в такава степен. Ако вземем работния вариант на британците, аз лично бих добавил някои елементи чисто от битово естество към нашата проблематика. Не би си затворил очите пред забравката. Пред разпространението на забравката. Искам да ви кажа, че според мен това е най-чувствителният, най-видимият белег на ислямизацията на едно общество. Забравката създава или то по-скоро отчуждава част от българското общество, от по-голямата част. Т.е. създава един образ на другостта, един образ на част от мюсюлманската общност, която е отдалечава от основните, водещите светски принципи на нашата държава.
Прочетах обаче в едно ваше изследване, вие говорите за 5-степенна чисто теоретична скала на опасността, застрашеността от радикален ислям, и те са уязвимост, предизвикателство, риск, заплаха и опасност. Коя от тези 5 степени е приложима за нашата страна, за България?
Това е втората степен отгоре надолу. Мисля, че ние имаме заплаха. Ние сме заплашени. Естествено, тук не става въпрос за тотална ислямизация, за тотално настъпване на радикалния ислям. Но ние имаме такъв потенциал. И аз се базирам върху други мои изследвания. Те считат, нека така директно да го кажем, те считат, че коренното население, законното население или групата, която има законните права на територията, на която ние живеем, това са помаците. Винаги скандалите са точно там. Това не са турците. Значи, да сте видяли скандал, да сте чули скандал в Търговище, в Кърджали, въпреки че там общо взето компактността е много по-голяма. В Шумен, в Разград няма. Значи, винаги това са западните родопи. Защо? Защото онези носителите на идеите на радикалния ислям, те имат афинитет именно към нашите сънародници от българо-махмедански происход.
Какво на практика е в състояние да радикализира мюсюлманската общност у нас в България?
Твърде малко са незначими поне на този етап с условията, които подават ухо на радикални елементи, на радикални идеи. Въпреки че поне за мен вече такива съществуват. Защо? Защото според мен ДПС се намира в една определена криза. Значи ДПС е един конгломерат от всякакви тенденции. Вътре има и етнически пластове, но вътре има и религиозни пластове. Значи вътре има както пласт прилагане на традиционния ислям, т.е. това са традиционните свещенослужители, това е главно мюфтийство, това са отделните имами по места, така и онези, които не желаят да сътрудничат, т.е. онези, които желаят да се отделят от това традиционно вероисповедание. Например, Смоленското обединение, някои други неправителствени ислямски организации подсказаха, че те биха били склонни да търсят в лицето на исляма елемент на консолидация. Тук не искам да използвам думата политически ислям, т.е. исляма като политическа мотивация. Въпреки че, честно да ви кажа, аз мисля, че някои от тях не са далеч от този момент. Т.е. някои от тях се опитват да използват инструментите на мюсюлманските брати. Те само защото те са завършили в този регион, но те използват елементите на... Те са в състояние да използват по-скоро елементите на парламентарната демокрация. Т.е. това са говорени за права на човека, неправителствени организации. Те са в състояние всичко това да го формулират и да го превърнат в ясно конкретизирани политически цели. Определено трябва да кажа, че това са периферните на ДПС слоеве. Тези слоеве са част от западните родопи. Т.е. хумаците са най-склонни да се явяват някаква опозиция на, най-общо казано, твърде размития вече център, наречен ДПС.
Тоест, да ви разбирам, колкото по-слабо като движение, като партия ДПС, толкова по-голям е риска от пробойни и навлизане на така наречения радикален ислям.
Определено трябва да кажа, че наистина, колкото е по-слабо ДПС, колкото е по-ерозирало ДПС, за голямо съжаление, няма що да се заблуждаваме. ДПС показва такива симптоми, и то най-вече от факта, че твърде дълго се задържа на власт. Това са различни корупционни скандали, това са различни питови неуредици, това са шуробаджанащина, клиентелизъм. Всичко това отблъсква избиратели на ДПС. И тласка е с устоите, с сектора, който според мен е много-много по-опасен и за който ние говорим. Тоест, те са по-скоро склонни, някои от тези хора, да ви дадат ухо на идеи, които са свързани с радикални ислям. Тоест, ако до този момент ДПС е нещо като пръкосмукачка и смукваше абсолютно всичко, то след този дълъг период на престой в властта, аз си мисля, че се забелязват елементи на ерозия. Появяват се просто неправителствени организации, които според мен са готови, ако има достатъчно последователи, вече да използват и друг тип идеология, за която ние говорим за вас.
Опасно ли е, когато някой ей така просто говори за радикален ислям? До какво може да доведе, например, едно безразборно говорене за радикалния ислям в Родопите в стил политика Яне Янев?
Тук става въпрос за едно безотговорно политическо действие. Работейки за националната сигурност, поне аз предполагам, че той си мисли, че работи за националната сигурност, ефектът е точно обратен. Той в момента афектира, предизвиква онези много по-широки слоеве, които са много далеч от радикалния ислям. Все още този пласт, който е склонен да даде ухо на радикалния ислям, са твърде незначителни, твърде маргинални. Пак ви казвам, нашата държава е твърде експедитивна, твърде остра, безкомпромисна. Подобен тип говорене, подобен тип риторика, реално тласка тези хора в лапите на хората, които спекулират, които използват, които биха могли да се възползват от радикални ислям. Тоест, ефектът е точно обратен. Тоест, ефектът може да бъде убийствен спрямо всички нас, в сравнение с печалбата, може би, на 200, 300 или 400 гласа, които може би...
И да гледам,